นั่งตามสบายๆเนาะในการฟังธรรมะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเจริญสุขเจริญธรรมแด่ญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้วันนี้เรามาฟังธรรมสนทนาธรรมเป็นวันที่28มิถุนา2568ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะเราก็มาสนทนาธรรมมาฟังธรรมการที่ฟังธรรมนี้ก็เป็นการให้ธรรมธรรมทานการให้แสงสว่างของชีวิตธรรมะคือแสงสว่างแสงสว่างของพระธรรมคือปัญญาอย่างนี้ใจของเรามันอยู่ในที่มืดด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ต้องอาศัยส่องแสงธรรมธรรมะส่องใจเข้าไปข้างในให้ใจสว่างก็มีการฟังธรรมธรรมะนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการฝึกมนุษย์เรานี้ถ้าฝึกได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีทุกสัตว์ทุกประเภทในโลกนี้มนุษย์เป็นผู้มีมันสมองมากกว่าเพื่อนมนุษย์นี้ถ้าฝึกได้แล้วก็เป็นผู้ที่ประเสริฐยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายมนุษย์นี้ถ้าไม่ฝึกอะไรเลยไม่ฝึกตนยิ่งชั่วร้ายกว่าสัตว์ทั้งหลายอันตรายมากกว่าสัตว์ทั้งหลายอีกถ้าขาดคุณธรรมธรรมของมนุษย์นี่นะคุณสมบัติของมนุษย์มนุษยธรรมเป็นเบื้องต้นที่สุดถ้าขาดนี้ก็หลุดไปจากมนุษย์เลยคือศีล 5เราเรียกว่าเบญจศีลศีล5นี้เป็นหลักประกันความปลอดภัยทานอย่างอื่นก็เรียกอามิสทานสิ่งของให้ธรรมะเป็นทานให้อภัยทานเป็นมหาทานอย่างศีล5ถ้าเราคิดว่าไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดเท็จไม่เสพของมึนเมาศีลนี้ทำให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ 100% ศีล5นี้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็บกพร่องสมมติว่าศีล5ข้อถ้าขาดข้อหนึ่งศีลก็จะยังเหลืออยู่80คุณสมบัติของเรานะเสียไปแล้ว20เหลืออยู่80ศีลนี้สำคัญชะไหนถ้าหากว่าขาดไป2ข้อศีลขาดรู้จักเนาะศีลขาด2ข้อก็เหลืออยู่60คือความเป็นมนุษย์เหลืออยู่แค่ 60% ถ้าขาดไป3ข้อก็ลดลงมาอีกคุณสมบัติของเราก็เหลืออยู่แค่ 40% อย่างนี้นะลดลงมา4ข้อเสียไป4ข้อคุณสมบัติของเราก็ค่อยหมดไปเหลืออยู่20หมดไป5ข้อก็หมดเลยไม่ใช่มนุษย์ละไม่ใช่มนุษย์ถ้าไม่มีศีลนี่ก็เป็นอันธพาลชนเป็นโจรผู้ร้ายเป็นอะไรที่น่ากลัวนี่คือศีล5นี้เป็นสมบัติของมนุษย์และก็เป็นหลักป้องกันบาปเป็นหลักประกันชีวิตทั้งตัวเราเองทั้งคนอื่นจึงเรียกว่าเป็นมหาทานถ้าหากว่าเรามีศีลอยู่ในใจข้อที่หนึ่งไม่ฆ่ายังไงก็ไม่ฆ่าปลอดภัยข้อตัวนี้หลักประกันชีวิตตัวเราเองก็ปลอดภัยคนอื่นทั้งสัตว์อื่นในโลกนี้ก็ปลอดภัยเรียกว่าเป็นหลักประกันชีวิตข้อที่สองไม่ลักอทินาทานหรือไม่ลักไม่ขโมยเป็นหลักประกันทรัพย์เป็นหลักประกันทรัพย์ไม่ลักไม่ขโมยของก็ไม่หายโจรก็ไม่มีโจรของเราลืมของ ของตกของหายอย่างนี้ก็ไม่มีคนจะหยิบช่วยเอาไปเป็นของตนเองแล้วก็มามอบให้ส่งคืนให้เจ้าของยิ่งกว่านั้นถ้าคนไม่ใช่มนุษย์นี่ไปแย่งชิงเอาไปลักขโมยฆ่าตีไปป้นจี้เอาอย่างนี้นะโอ้อันตรายมากถ้าฆ่าศีลข้อนี้อธินานี่ไปฆ่าป้นทรัพย์นี่นะนี่ก็คือเป็นอภัยทานมหาทานข้อที่สองแปลว่าหลักประกันทรัพย์หลักประกันทรัพย์ไม่สูญหายจะบายกันทั้งโลกเนี่ยนะหลวงพ่อพุทธทาสว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกของเรานี่มันอยู่ด้วยศีลถ้ามีศีลก็คือความเมตตากรุณาปราณีกันศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศฆ่ากันยิงกันระเบิดกันอะไรโอ้อย่างนี้แหละธรรมชาติของโลกนี้สัตว์ที่มีกิเลสตัณหาเข้าห้ามหันกันด้วยโทสะโมหะเห็นแก่ตัวจะเป็นอย่างนี้อันนี้ศีลข้อที่สองนี่เราทึกนึกถึงในคำที่พระสรุปอานิสงส์ของศีลข้อสุดท้ายเวลาสมาทานศีลจบพระก็ว่าสีเลนะสุขติงยันติจะมีสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาจะมีโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลจะไปพระนิพพานได้ก็เพราะศีลถ้าไม่มีศีลอะไรก็ไม่เกิดกุศลจะเกิดขึ้นก็เพราะมีศีลเป็นรากเหง้าแห่งพระศาสนาศีลนี่เหมือนกับรากต้นไม้ถ้าต้นไม้มันมีรากมันก็จะเริ่มเติบโตศีลนี้เป็นรากของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีรากนี่ก็ชีวิตก็จะไม่เจริญต่อไปกุศลธรรมก็จะหายไปกุศลทำคุณงามความดีบุญก็ไม่เกิดถ้าคนมีศีลนี่แล้วก็โอ้บุญกุศลสิ่งใดที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นคุณงามความดีอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นมีเพราะศีลได้เพราะศีลดีเพราะศีลถ้าข้ามีศีลนะถ้าไม่มีศีลนี่ก็ของที่มีอยู่ก็ค่อยหายหดหายไปต่อไปก็ยากจนคนไม่มีศีลคือคนยากจนบางทีไม่ทรัพย์สมบัติภายนอกไม่อดไม่อยากหรอกแต่ว่าจนใจคือคนมีความทุกข์นะมีปัญหานั่นเรียกว่าจนยากจนนะอย่างอื่นมีเหลือกินเหลือใช้ทุกอย่างก็มีแต่จิตใจมันไม่สงบก็ถือว่าเป็นคนไม่มีธรรมคือจนธรรมะจนปัญญาจนความดีจนบุญจนกุศลเนี่ยนะอานิสงส์ของศีลถ้าเรารู้จักแล้วก็ปฏิบัติศีลข้อที่สองข้อที่สามสำคัญเหมือนกันเนาะกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเป็นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายประเวณีธรรมดาปุถุชนเราก็ต้องมีผู้หญิงมีผู้ชายมีผัวมีเมียมีสามีภรรยากันแต่คู่ครองอยู่ด้วยกันก็ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันผัวเดียวเมียเดียวอย่างนี้มันก็มีความสุขไงมีน้อยกินน้อยการอยู่การกินการใช้ชีวิตของเรามันร่วมสุขร่วมทุกข์อยู่ด้วยกันถ้ามีศีลนี่ก็โอ้ยสบายที่สุดไงจะอยู่ด้วยกันกินได้นอนหลับทำกิจกรรมอันใดก็ถ้าคนมีศีลนี่มันก็ศรัทธาเสมอกันจิตเสมอกันความคิดอันเดียวกันสมรสเขาเรียกว่าสองคนเอามาแต่งงานกันเรียกว่าสมรสเท่าเทียมกันรสนิยมอันเดียวกันก็จึงอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีรสนิยมเหมือนกันคนนี้ก็ชอบนั้นคนนั้นก็ชอบมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ชีวิตก็แตกแยกกันเป็นธรรมดาศีลข้อที่นี้เรียกว่าหลักประกันในครอบครัวหลักประกันในครอบครัวถ้ามีอย่างนี้แล้วก็ครอบครัวมั่นคงไม่แตกแยกโอปุลศีลข้อที่สามนะอันนี้เราจะเห็นว่าศีลนี้จำเป็นสำหรับมนุษย์ไหมจำเป็นเพราะมันดีมากศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวงอันนี้ไปทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันซื่อสัตย์ด้วยกันไม่มีการโกหกพูดเท็จกันอย่างนี้ไว้ใจกันได้ก็สบายนอนด้วยกันกินด้วยกันทำมาค้าขายด้วยกันมันก็มั่นคงนี่ศีลข้อที่สี่นะดีไหมทุกคนยอมรับไหมอย่างนี้นะยอมรับว่าศีลนี้มันต้องมีอยู่ประจำต้องมีอยู่ทุกคนนี่คือคุณธรรมของมนุษย์ถ้าขาดไปก็เหมือนกับว่าขาดคุณธรรมละมนุษย์คนนั้นไม่ใช่มนุษย์แล้ว ศีลข้อที่4นี่เป็นหลักประกันสังคมสังคมก็นอกจากตัวเราเองแล้วก็มีเพื่อนฝูงเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นทีมเป็นสังคมต่อไปอย่างนี้นะคือเป็นหลักประกันสังคมครอบครัวเราก็อยู่เย็นเป็นสุขอบอุ่นสังคมอยู่ร่วมกันไม่ว่าอยู่วัดอยู่บ้านอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนในสังคมใดก็ดีบริษัทห้างร้านเขาก็ต้องทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นอะไรต้องถ้าขาดชิ้นนี้แล้วก็วุ่นวายโกงกันกินโกงกันกินไม่ไว้ใจกันปัญหาของโลกอยู่ที่ชิ้นห้านี่เองถ้าชิ้นห้าสมบูรณ์ก็ชิ้นธรรมกลับมาโลกอยู่เย็นเป็นสุขก็นั่นเองนะชิ้นธรรมธรรมะเป็นธรรมคำจนโลกก็คือเมตตากรุณาปานีสงสารเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยู่ด้วยกันรักเราก็รักคนอื่นด้วยเมตตาเราก็เมตตาคนอื่นด้วยเพื่อนฝูงด้วยบิดามารดาครูบาอาจารย์ทุกคนทุกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี่แหละศีลมันดีอย่างเนี้ยไม่จ้องไปคิดอื่นไกลที่ไหนศีล5ข้อมุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จพูดความไม่จริงเป็นหลักประกันสังคมอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เอามาตรวจตัวเรานะศีล5ข้อเดี๋ยวนี้เรามีอยู่กี่ข้อก็แล้วกันเราขาดไปกี่ข้อถ้ารู้ตัวเองว่าศีลเราของเราไม่ขาดเราก็สบายใจแล้วแต่ศีลของเราขาดตกบกพร่องจะทำไงล่ะคุณธรรมเราไม่ครบเราก็ต้องเพิ่มเติมต้องสังวรสำรวมเอาอย่างนี้ละรู้ก่อนนะรู้ว่าศีลนี้ก็มันหยุดที่เจตนาเมื่อผิดแล้วตั้งต้นใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรก็ไปเป็นอย่างศีลข้อที่ห้าถ้าอยากจะวัดคุณงามความดีของเราเป็นคนแค่ไหนก็ให้เอาศีลนี่มาวัดว่าเรามีศีลห้าไหมอย่างนี้เอามาวัดคุณธรรมของเราเราก็จะรู้ศีลข้อที่สี่แล้วนะเป็นหลักประกันสังคมศีลข้อที่ห้าก็เป็นหลักประกันสุขภาพศีลข้อที่ห้านี่นะหลักประกันสุขภาพคนเราเนี่ยกินอะไรก็กินได้กินของมึนเมากินเหล้ากินยาเสพติดอย่างนี้กินเข้าไปแล้วก็ทำลายสติปัญญาของเราให้เป็นบ้าอยู่ดีๆเป็นมนุษย์กินยาบ้าเข้าไปกินเป็นบ้านะนะขาดสติทำให้ปัญญาอ่อนสติไม่สมบูรณ์ก็ขาดแล้วคนดีๆอยู่ก็เป็นบ้าอย่างนี้ก็ขาดแล้วเห็นง่ายๆนะเป็นหลักประกันสุขภาพถ้ากินอะไรเป็นโทษต่อร่างกายกินเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้าหากว่าเรากินอาหารกินยากินทุกอย่างเข้าไปสู่ร่างกายเป็นประโยชน์ร่างกายก็มีกำลังวังชาแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยนะกินอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์จึงว่าศีลข้อที่ห้านี้ถ้ารักษาได้มันเป็นหลักประกันสุขภาพศีลสี่ข้อห้าข้อเลยนะหลักประกันสุขภาพอันนี้ก็เป็นศีลนี่เป็นหลักสังคมเป็นศีลธรรมคือศีลธรรมนี้ต้องเป็นข้อปฏิบัติอยู่ในสังคมมีกฎหมายบ้านเมืองมีกติกาสังคมมีกฎระเบียบอันนี้เป็นข้อบังคับอยู่ในสังคมด้วยถ้าทำผิดก็ผิดกฎหมายด้วยผิดศีลธรรมด้วยอย่างนี้นะคำว่าศีลธรรมสำหรับอยู่ร่วมกันหลายคนในสังคมแต่ปรมัตถธรรมนี่สำหรับคนเฉพาะตัวแต่ละคนเนี่ยใครอยากปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยอยากทรมานอยากอะไรรักษาศีลจากปฏิบัติทำอะไรสร้างคุณงามความดีบำเพ็ญอันเป็นสิทธิส่วนตัวเป็นปัจเจกชนแต่ละคนไปอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติศีลนี่ถ้าไม่มีศีลนี่วุ่นวายผิดกฎหมายด้วยไปฆ่าเขาผิดกฎหมายไหมก็ผิดเวลาเขาก็ผิดกฎหมายด้วยอย่างนี้ทั้งหมดแต่ธรรมะนี่ให้โอกาสทุกคนปฏิบัติได้เป็นส่วนตัวถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าไม่ผิดกฎหมายนะถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่าไปทำผิดนะอันนี้สำหรับศีล5แค่นี้ก็หลวงพ่อก็คิดว่าสำหรับพวกเราทั้งหลายเนาะให้เป็นเบื้องต้นที่จะก้าวสู่คุณธรรมต่อยอดขึ้นไปอีกนะไม่ยังไม่สุด ศีล5เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเราจะปลูกบ้านนี่ก็ตอกเสาเข็มให้ดีๆก่อนเทคานให้แข็งแรงแล้วก็ก่อที่เสาขึ้นก่อฝาผนังอะไรไปอาคารก็ไม่สุดนะฐานมันดีมนุษย์เราถ้ามีศีล5แล้วเป็นพื้นฐานที่ดีคุณธรรมอย่างอื่นค่อยต่อยอดไปแต่งตกแต่งอย่างนี้จึงว่าศีล5นี่เป็นฐานถ้าเราสร้างบ้านเราก็ต้องสร้างฐานให้ดีมนุษย์เราพื้นฐานอยู่ที่ศีล5ถ้ามีศีล5แล้วก็อย่างอื่นค่อยทำเป็นการต่อยอดเป็นการส่งเสริมอย่างอื่นตั้งหลายอย่างเลยที่จะรวมกันมามีศีลแล้วให้ทานได้ไม่ได้มีศีลแล้วเจริญสมาธิได้ไหมได้สบายด้วยคนไม่มีศีลนี่ไปฆ่าเข้ามาแล้วก็มานั่งมันจะสงบไหมล่ะเนาะวันนี้ไปทำผิดอะไรมาไปปล้นเข้ามาหรอกมันสมาธิเฉยมันจะได้ไหมล่ะมันก็ไปจากศีลนี่แหละจึงเป็นเบื้องต้นอ๋อโอเคนี่ก่อนเดี๋ยวจะยาวไปอีกเดี๋ยวต่อช่วงที่สอง
ครับขอโอกาสครับโอเค so Long Paul began his talk with Namatu Acharyasa, and the Pali phrase he was saying is the highest Dhamma is what brings true happiness to all of us. So all of you, sit comfortably and be at ease while you listen to the Dhamma. Thank you for your interest in the Dhamma. This is a very good opportunity to listen to the Dhamma, and all of you have come here to listen to Dhamma. It's the 28th of June, 2025. It's an opportunity not just to listen, but to exchange Dhamma. So listening to Dhamma and exchanging Dhamma, this is Dhamma Dana. And Dhamma is what creates brightness for our mind, for our heart, for our life. Dhamma is that which is bright. Wisdom is that which is bright. Wisdom and Dhamma brightens our heart. So our heart is currently in the dark. It has kilesa, it has defilements and obstructions, obscurations, greed, hatred, and delusion. And so we need to depend on the brightness of the Dhamma to bring brightness to our hearts. And to brighten the heart, then listening to Dhamma is one way to do that. And Dhamma is something we are able to practice, and we train in it. How do we train in it? Us people, when we are well-trained, when we say the people who are well-trained become people who are excellent ones, and more excellent than other classes of beings in the world. So the word manusa is the excellent being or a human being. We have a brain that is more highly developed than other beings. It's more greatly developed. But if we don't train ourselves, if us humans don't use our human rebirth to train ourselves, then we're worse than other beings and we can be more dangerous and do more harm than other classes of beings. So the Dhamma of people is the Dhamma of being able to train ourselves so that we're better and more excellent. So how do we do this? There is these five precepts. So this is a principle of safety and protection for ourselves. So the, and it's a type of dana. This is abhayadana. It's also mahadana. And abhayadana is the giving us of fearlessness. And this is the five precepts because it's a sense of creating harmlessness. We give a sense of fearlessness to others because we don't harm others. We're not killing, not stealing, not committing sexual misconduct, not telling lies or using false speech, not engaging in the use of alcohol or intoxicants, which would lead to darkness. So we can be upstanding people by keeping these particular precepts. If we don't keep a certain number of precepts, then that percentage of our treasure is gone. So for example, we only keep one precept, we only get 20% of the goodness. If we keep two, we get 40% and so on. If we're deficient in two of the precepts, we only get 60% of the wealth that comes from the precepts. If we're deficient in three of the precepts, we're only 40% human. So deficient in two precepts, we're 60% human. Deficient in three precepts, we're 40% human. Deficient in four precepts, we're 20% human. And deficient in all five precepts, and we're 0% human, so which means we're not human. So without sila, we aren't truly human. But with all of the precepts, then we're 100% human. So if we have none of the five precepts, we are classed as a bad person and one to be feared. So the five precepts is our treasure. It's our inheritance. And it's a protection against all that is bad and unskillful, unwholesome. The keeping of the five precepts itself is our Mahadana. Precept number one, to not kill. This creates safety for everyone in our lives. It creates safety for all beings around us. Precept number two, refraining from stealing. That's the Adina Dana, not stealing. That's to protect the wealth of others, create a sense of trust in those we work with, and a sense of that we don't grab and take hold of what belongs to others. This creates, which would create danger for us if we were to do it. Just think of robbers. When they get caught, they are punished. They get punished in all sorts of ways. They might even get killed. So that's a danger for a robber. Abhayadana, the giving of fearlessness. Mahadana, the great generosity. This second precept is for protecting wealth. So the world is protected and is actually goodness in the world is created due to this type of sila. Lumpur Buddhadasa, Ajahn Buddhadasa, used to talk about this particular precept and the protection of sila, of the five precepts in general. Say without the five precepts, you have guns, people shoot guns and try to kill each other, people drop bombs on each other. And this is all due to anger and delusion and great selfishness. The result of sila is to go to a happy place, go to a heavenly abode. This is the opposite. This is different than what comes from the sense of selfishness. So, and we gain the true wealth and eventually is a foundation for Nibbana, the final goal of practice. All this goodness comes from sila. You think of a tree, it has roots. The roots are like sila. If it doesn't have any roots, then if it doesn't die, it won't keep growing at the very least. And it creates this sense of beauty, inner beauty for us. All beauty, all goodness comes from sila, comes from virtue. If the sila disappears, we become poor. So we might have external wealth. We might be rich on the outside, but we're poor on the inside if we are lacking in sila. So we might have many things on the outside, but the heart is deficient and not at peace, and we are poor and penniless on the inside. So from protecting this second precept, we develop the richness on the inside. The third precept, which is Kame Sumi Chachara Veramani, this is to refrain from bad conduct in terms of sensuality. So, for example, developing trust in our marriages, just one partner, husband and wife, and so on, and just having trust in that marriage, in that relationship. It's kind of similar to this behavior within sensuality. It also refers to like eating little, sleeping little. This is one part of sila. The mind can be at ease, and this is kind of an analogy for marriages. Like we just need one partner. We don't need to have to consume more than that. So we do our duties in terms of being a family member. We have trust with each other. We develop faith in one another. And so there's a sense of no worries. And in the end, when in a marriage, we become like one person. And we know that at the end of life, we do have to part. But with this third precept, it's the principle of having a righteous family. And it creates a feeling of coolness, feeling of happiness. And this is what it really means to be human. The fourth precept, Musavada Veramani. So this is to refrain from lying and dishonesty. And so we develop a sense of integrity in our life. So living together, we can live together confidently when we're honest with one another. And how are you doing? How are you all doing with this precept? Are you firm in this precept? And he's asking everybody here, are you firm in this precept? Every human being needs this. Without this precept, we're not fully human. So society needs this precept. Say when you're working as a group or as a team, as a company, then this is a principle of development for society. Say if you'll feel confident, cool, and happy together, whether you're in the monastery or in your house, or whether you're working at some sort of business, whether you're part of some sort of project team, if there's no fourth precept, it's just going to be chaos and confusion. all sorts of problems will arise. With the five precepts, our world can be cool and happy. We'll have the four Brahmaviharas of Metta, Karuna, Mudita, Upeka. We'll have goodwill for ourselves and others, for our mother, for our father, for our Kruba Ajans, for all beings. If we are deficient in this Musavada precept, however much we lose, we are less a percent of a full human being, and we have a less of a share of this goodness that we are able to take part of. These precepts, these five precepts, this is all about composure. It's about restraint. The sila, the virtue, it comes from an intention. So, and it's what makes us truly beautiful, high quality. So precept number four, refraining from dishonesty, it's a foundation for society. Precept number five is about protecting our health, the sura meraya precept. So whatever we consume, if it's something that is detrimental to our health, such as alcohol or drugs, which things, when we take them, absolutely destroy our mindfulness and really truly weaken our wisdom, it makes us crazy in the end. So it makes us not know what is what. So consuming things that, if we habitually consume things that are blameworthy, then the harm comes to us. Whatever we consume is for protecting our health, should be for against disease, and should be something that brings benefit to us. So the fifth precept is all about protecting and looking after our health. This is another principle of society, a foundation of society. Society has to have standards and controls. Whatever is against the sila is against, it goes against the Dhamma. So there's many, many people in society. And in terms of the highest Dhamma, the Paramatta Dhamma, that's a personal matter. That's not necessarily a societal matter. However, for the society, we protect the virtue, we protect the sila to be an upstanding person. So if we go against the five precepts, we could think of it as going against the law. We practice for ourselves and we won't break the law. We won't do any sort of evil. So five precepts is just this. It's enough for us as a foundation. From there, we get the treasure, the true inner wealth, and we won't stray from the path and we won't fall into sorrow. Us humans, we need the five precepts in order to be really high quality. The five precepts is the way to do this. So when we prepare, we all need to develop in these five precepts. Other things, other wholesome dhammas will increase. The practice, anything we want to practice is based on this. With the foundation of the sila, we can do it, whether it's samadhi, whether it's just abiding at ease, whether it's just abiding at peace. With the precepts, with virtue, we can do this. Without it, there's no peace. So we need this sense of virtue.
เบื้องต้นแล้วนะมีศีล5แล้วสบายแล้วปลอดภัยทีนี้การปฏิบัติธรรมเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมกิจวัตรประจำวันในชีวิตของเราที่เป็นอยู่แต่ละวันทุกวันไปนี่เราอยู่ด้วยปัจจัย4มีอาหารการกินมีผ้านุ่งห่มมียารักษาโรคในชีวิตประจำวันของเรานี่เรียกว่าปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันตามธรรมชาติให้มาทีนี้ชีวิตเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความปลอดภัยอย่างมีความสุขเราก็ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับตามธรรมชาติร่างกายของเรามันเกิดดินน้ำลมไฟนี่แหละทีนี้ร่างกายของเรามันอาศัยอะไรอาหารทุกวันนี้เราก็กินอาหารทุกวันอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายอาหารกายเรากินทุกวันวันละ2มื้อ3มื้อร่างกายของเราก็อยู่ด้วยอาหารถ้าขาดอาหารเมื่อไหร่ก็ไม่มีความสุขชีวิตก็จะไม่ปลอดภัยในที่สุดล้มหายตายจากโลกนี้ไปทีนี้ในชีวิตประจำวันของเรานี้เราทำอะไรบ้างให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่นะตื่นเช้ามาทำงานหรือหาอาหารมาหงหาอาหารมารับประทานกินกันอยู่ทุกวันกินทุกวันนี่ละให้อาหารทางร่างกายอาหารทางร่างกายคือกินข้าวทุกวันกินเช้ากินเที่ยงกินเย็นอย่างนี้เราก็อยู่สบายละแต่มันไม่ใช่เพียงเท่านี้ คนเรานี่มันมีสองส่วนสองซีกรูปธรรมนามธรรมคือกายส่วนหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่นั่งอยู่อะไรเนี่ยธาตุสีดินน้ำลมไฟนี่เป็นส่วนร่างกายส่วนจิตวิญญาณเรียกว่าใจใจนี้ไม่มีตัวตนนะมีความรู้สึกคิดนั่นคิดนี่อะไรก็เรียกว่าใจค่ะคนไม่มีใจก็คือคนตายหมดลมหายใจนะหมดลมหายใจก็เป็นนอนเฉยมีตามันก็ไม่เห็นมีปากก็กินข้าวไม่ได้ก็คือคนตายคือไม่มีจิตวิญญาณพวกเราทั้งหลายยังมีจิตพาให้ยืนพาให้เดินพาให้พูดพาให้ทำอะไรทุกอย่างแต่ระวังใจของเราอย่าไปคิดทำอะไรไม่ดีระวังวาจาอย่าไปพูดอะไรไม่ดีระวังกายอย่าไปทำอะไรไม่ดีมันก็คือผิดศีลนี่แหละผิดทางกายบาณาทินาผิดทางวาจาพูดเท็จพูดส่อเสียดมันก็ผิดใจคิดไปในทางที่อยู่ดีๆไม่สงบคิดหาเรื่องคิดพยาบาทอาฆาตคนอื่นปองร้ายอยู่ดีๆไม่สงบหาเรื่องเพ่งโทษจับผิดคนอื่นอย่างนี้ก็ตัวเราเองก็ไม่เคยดูตัวเราเองคิดว่าคนอื่นผิดแต่ตัวเองดีหมดอย่างนี้ก็มันก็เป็นปัญหาคนนี้มองออกข้างนอกไม่ได้มองตัวเองการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อให้เห็นตัวเองมองเข้ามาข้างในดูใจของเราเองธรรมะคือความสะอาดธรรมะคือความสว่างสะอาดสงบบาปนั้นคือความมืดความมืดมันเกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลงของมนุษย์นี่แหละมันทำให้มืดใจมืดบอดคิดไม่ออกไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่เรียกว่ามืดกับสว่างความสว่างมันจะกำจัดความมืดเหมือนกันเราอยู่ในที่มืดๆนี่มองอะไรก็ไม่เห็นจุดไฟขึ้นโอ้สว่างอย่างอยู่ที่นี่ก็เห็นหมดทุกอย่างนี่คือธรรมเปรียบอุปมานะทีนี้ก็ธรรมะนี่เปรียบเหมือนน้ำเหมือนกันเป็นของเย็นเป็นของสะอาดกิเลสโลภโกรธหลงนี่เปรียบเหมือนอะไรสกปรกน้ำนี่ก็สำหรับน้ำนี่มันจะทำจะล้างทำความสะอาดเอาไปล้างของสกปรกล้างถ้วยล้างจานห้องน้ำห้องส้วมมันก็อาศัยน้ำน้ำเป็นสำหรับล้างทำความสะอาดของสกปรกเปรียบธรรมะคือความดีธรรมะนี่กำจัดบาปธรรมะทำความสะอาดทีนี้เราก็อย่างเราอยู่ทุกวันนี้อยู่กับกายกับใจของเราเนาะทางร่างกายของเราก็โอ้อาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันแต่งตัวทุกวันก็อยู่ได้สบายอยู่ในสังคมเขาไม่รังเกียจนะอาบน้ำทุกวันชำระเหงื่อชำระร่างกายของเราก็อยู่ได้ถ้าไม่ชำระล่ะไม่อาบน้ำเราจะอยู่กันได้กี่วันเพื่อนพวงเขาก็ไม่ให้ใกล้แล้วเนาะคนสกปรกนะแต่ว่าคนสกปรกทางร่างกายมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นขาวถ้าคนสกปรกในทางธรรมะกิเลสนี่เราเปรียบคนอื่นอย่างนี้นะคนตีนมือไม่สะอาดคนสกปรกคนไม่สะอาดคือคนทุจริตไปอย่างนี้นะทีนี้ในแง่ธรรมะคนทุจริตประพฤติมิชอบเขาว่าคนไม่สะอาดถ้าคนสุจริตธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีศีลมีธรรมเขาว่าคนสะอาดมันจะต่างกันอยู่ตรงนี้เป็นคนเหมือนกันนี่เป็นคนเหมือนกันเราสังเกตตัวเราเองใจของเราสะอาดไหมล่ะวาจาของเราสะอาดไหมก็เอาศีลมาตรวจศีล5ข้อนี้เอามาตรวจเลยข้อ1ยังเหลือไหมข้อ2ยังเหลือไหมอย่างเนี้ยศีลมาตรวจร่างกายของเราก็อาบน้ำทุกวันชำระร่างกายทีนี้ใจล่ะใจของเราจะเอาอะไรชำระใจนี่บุญที่เราทำบุญให้ทานทำบุญรักษาศีลทำบุญสวดบุญไหว้พระอะไรทั้งหมดหลายอย่างเป็นการทำบุญเพื่อชำระใจของเราให้มันสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่วิธีมันนะเรียกว่าวิธีเปรียบอุปมาเหมือนว่าเราชำระใจของธรรมะนี่เป็นของน้ำเป็นของเย็นกิเลสเป็นของร้อนถ้ามีอยู่ในคนใดตาก็โทสะโมหะแล้วก็ร้อนอยู่ไม่เป็นสุขหรอกถ้ามีธรรมะก็คือมีตาเย็นเหมือนน้ำธรรมะเย็นเหมือนน้ำกิเลสร้อนเหมือนไฟอย่างนี้นะแล้วสะอาดข้างนอกคือสะอาดกายสะอาดทางในคือสะอาดใจสะอาดใจก็ต้องมีธรรมะอย่างที่ว่านี่นะฝึกหัดอบรมเอาไว้ทำดีเอาไว้อ นี่ก็เป็นการชำระใจของเราให้มีเมตตาด้วยให้จิตใจสะอาดด้วยกายก็สะอาดด้วยถ้าทางโลกก็เรียกว่าสะอาดทางกายที่อยู่ที่อาศัยของเรานะทางธรรมะก็คือไม่ทำบาปไม่ทุจริตอย่างนี้สะอาดนอกก็ได้ทำบ้านให้สวยๆสะอาดน่าอยู่แต่ว่าพฤติกรรมของคนนั้นมันเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ได้เห็นแก่อยากตัวเองให้ได้ก็พอมีความสุขคนอื่นทุกข์ยากลำบากก็ไม่สนใจอย่างนี้นี่แหละลักษณะของธรรมะลักษณะของธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นสุขอยู่หลายคนก็ไม่เป็นสุขแต่คนมีธรรมะอยู่กับเพื่อนกับฝูงร่วมกันหลายช่วยกันทำช่วยกันสร้างโลกช่วยกันสร้างสังคมให้น่าอยู่โลกจะสวยเพราะเราทุกคนปฏิบัติธรรมเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกส่วนหนึ่งของสังคมโอ้ใจมันก็กว้างขวางเผื่อแผ่ไปยบมองในการไกลอย่างนี้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดแล้วก็เรากินอาหารทุกวันนี่บำรุงร่างกายถ้ากินบุญนี่เป็นอาหารใจนะกินอาหารร่างกายทุกวันทุกวันนี่ก็ใหญ่จะโตกินจนเท่าจนแก่จนตายนั่นแหละแต่บางคนนี่ลืมกินบุญบุญนี่มันจะได้ยังไงถ้าเราทำความดีแล้วมันปลื้มใจดีใจสุขใจอิ่มใจเรียกว่าปีตินะปีติสุขเราลองหยิบยื่นให้อะไรสักอย่างแก่เพื่อนฝูงนี่มีของฝากของแถมของฝากขอบคุณกันโอ้ยมีความสุขหลายวันไม่ลืมบุญคุณกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งปันให้กำลังใจกันด้วยให้ทางวาจาพูดจาอย่าเหยียดหยามกันให้ความเมตตาให้อภัยกันผิดบ้างให้อภัยกันอย่างนี้วันนี้ที่เรานะวันพรุ่งนี้อาจจะทีคนอื่นต่างทีต่างคนถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะทีเขาทีเราอย่างนี้ทีเขาทีเราแล้วก็ถ้ารู้จักรู้จักเขารู้จักเราอย่างนี้นะถ้าคนรู้จักเขารู้จักเราก็อยู่สบายแล้วเราก็คิดอย่างนี้คนอื่นก็คิดอย่างนั้นบางสิ่งบางอย่างก็คิดคนละอย่างไม่เหมือนกันหรอกโยกกันได้จิตใจคนละจิตคนละใจมักไม่เหมือนกันแต่รู้จักใจเขาใจเราเราก็รักโศกเกลียดทุกข์เหมือนกันคนอื่นเขาก็รักโศกเกลียดทุกข์เหมือนกันไม่ต่างกันให้อภัยกันไม่พยาบาทอภยาปัจฉังสุขังโลกเกความไม่เบียดเบียนกันนี่เป็นสุขในโลกไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนตนเองความคิดก็ไม่คิดจะเบียดเบียนตนเองไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นศีลธรรมก็เกิดขึ้นคุณธรรมเกิดชีวิตก็อยู่เป็นสุขสบายอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันเราก็ได้ความสุขอาหารกายก็ได้กินทุกวันอาหารใจก็คือบุญคือกุศลกินทุกวันนั่งสมาธิทุกวันทำวัดทุกวันไหว้พระทุกวันบุญก็เกิดขึ้นทุกวันใจดีใจพัฒนาใจเจริญกุศลเจริญขึ้นมันไม่เหมือนคนธรรมดาคนนี้แหละแต่ต่อยอดขึ้นทุกวันต้นไม้นี่มันหลายปีมามันก็ใหญ่โตขึ้นออกดอกออกผลต้นไม้มันก็ต่อยอดชีวิตของเรานี่ก็ต้องต่อยอดบุญนะญาติโยมทั้งหลายต้องต่อยอดขึ้นทุกวันทุกวันชีวิตเหมือนต้นไม้ให้กำลังใจตัวเองต่อยอดคุณงามความดีสั่งสมบุญทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองทำประโยชน์ตนเองแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมเราอยู่ในสังคมก็ทำประโยชน์ให้แก่สังคมเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นพลเมืองของโลกโดยเฉพาะและก็พวกเราทั้งหลายเป็นศาสนิกชนศาสนิกชนชนที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวนะพวกเราทั้งหลายศาสนิกให้เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาอยู่ในโอวาทอยู่ในคำสั่งสอนปฏิบัติตามยกย่องเชิดชูบูชาปฏิบัติตามจะเกิดผลอย่างยิ่งในชีวิตของเราไม่ต้องไปนับถืออย่างอื่นพูดผีปีศาจอย่างอื่นอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติอัตตาเหตโนนาโถพึ่งตนเองเมื่อพึ่งตนเองได้แล้วเป็นผู้ที่ได้ที่พึ่งที่หาได้ยากแสนยากเมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นที่พึ่งให้เราได้อย่างสบาย ถ้าหากว่าเราทำเกเรเสเปเป็นลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่ศิษย์ก็ไม่ฟังครูบาอาจารย์ทำอะไรอย่างนี้แล้วอยากจะให้คนอื่นมาช่วยเราเขาจะช่วยไหมมีใครมาช่วยเราหรอกเราเป็นคนไม่ดีคนเลวคนไม่เคารพกฎหมายศีลธรรมบ้านเมืองประพฤติชั่วเขาก็ไม่ให้ดูแลไม่ให้การรักษาไม่ให้การต้อนรับไม่ยกย่องเป็นคนหมดค่าเป็นคนหมดราคาถ้าคนมีศีลมีธรรมนี่มันเพิ่มราคาให้กับตัวเองเพิ่มราคาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเขาก็อยากไปเป็นสามีอยากไปเป็นภรรยาเป็นผู้คนที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมที่ดีเขาก็อยากเอาไปเป็นเจ้าเป็นนายเป็นสมัครงานอะไรก็ได้หมดนะนะเขาก็เลือกคนดีนั่นแหละคือคนมีราคาเราไปซื้อสินค้าราคาสินค้าถ้าของดีมันก็มีราคาแพงถ้าของปลอมมันก็ราคาถูกของไม่มีราคาราคาของคนก็เหมือนกันพวกเราก็จะทำชีวิตของเราให้มีคุณค่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไปอย่างนี้ค่าของคนอยู่ที่คุณงามความดีให้มีค่าให้มีราคาอย่างพวกเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้อย่าละทิ้งสมบัติรักษาสมบัติมนุษย์เอาไว้ให้มีศีล5มนุษย์สมบัติถ้าอยากได้อะไรเพิ่มอีกก็ต่อยอดเอาได้ตั้งเยอะแยะเทวะสมบัติคืออะไรล่ะสมบัติของเทวะคือเทวธรรมคือมีหิริมีโอตตัปปะคุณธรรมของเทวดาจะเป็นได้เป็นเทวดานี่มนุษย์เป็นเทวดาอย่างพวกเรามีคุณธรรมมีฮิริเกรงกลัวบาปอายชั่วกลัวบาปฮิริคือความละอายโอตตัปปะเกรงกลัวจะทำอะไรก็เอ้ยอายตัวเองไม่อยากทำสิ่งไม่ดีไม่งามไม่กล้าทำอย่างนี้นะเป็นเทวดานะญาติโยมทั้งหลายนี่ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็คุณธรรมก็สูงขึ้นมาเบื้องต้นก็มีศีลแล้วล่ะคุณสมบัติของมนุษย์นี่ที่จริงมันก็ต่อยอดไปอย่างนี้นะเป็นเทวดาได้ในขณะที่เป็นมนุษย์จิตวิญญาณของเราสูงขึ้นนะเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมไหมล่ะเราบอกมนุษย์เทวดาอินพรหมมันอยู่ในโลกทั้งสามนี้นะมนุษย์เทวดาพรหมพรหมก็พรหมวิหารอย่างว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูกเป็นอาจารย์คนแรกของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเนี่ยก็เป็นคุณธรรมของพรหมคือพระผู้ประเสริฐผู้ใหญ่มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาสี่ข้อนี้พรหมวิหารพ่อแม่ทุกคนนี่จะเป็นพรหมของลูกพรหมนี่คือรักเมตตาคือรักลูกทุกคนรักบริสุทธิ์นะพ่อแม่มีคุณธรรมเมตตารักบริสุทธิ์ไม่เหมือนคนอื่นเขารักชั่วคู่ชั่วยามได้ผลประโยชน์เขาก็รักเวลาผิดหวังมาเราก็ทิ้งเขาก็ทิ้งพ่อแม่นี่ไม่ทิ้งลูกนะอย่างนี้ถือว่าเป็นพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วจิตใจสูงขึ้นไปอีกนะมนุษย์ก็สูงแล้วจากคนธรรมดาเป็นเทวดาก็สูงขึ้นมาเทวธรรมมีฮิริมีโอตตัปปะเป็นพรหมก็สูงขึ้นไปอีกนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะสูงให้ยิ่งกันไปเหนือโลกสุดโลกก็ว่าไปอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์โลกุตตรธรรมนิพพานอย่างนี้นะนี่มีจุดหมายปลายทางนะพวกเราทั้งหลายนะจะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติได้น้อยก็มีความสุขน้อยปฏิบัติได้มากก็มีความสุขมากพระพุทธศาสนาให้ทุกคนคนจนก็ให้คนรวยก็ให้พระเนรมาบวชก็ให้เหมือนน้ำธรรมะนี่เหมือนน้ำใครจะมาอาบน้ำก็ไม่เคยรังเกียจคนแกเป็นคนสกปรกอย่ามาอาบน้ำฉันไม่อาบให้หรอกน้ำเป็นของบริสุทธิ์ไม่รังเกียจคนจนคนรวยไม่รังเกียจคนสกปรกธรรมะก็เหมือนกันใครปฏิบัติได้ภาระนิสงเหมือนกันมีความสุขทั่วถึงกันจึงว่าธรรมะเหมือนน้ำก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติเอาไม่สูญหายไปไหนปฏิบัติได้น้อยก็มีความสุขน้อยมีบุญน้อยมีอนิสงส์น้อยก็ยังดีนะธรรมะนี่เหมือนแสงสว่างจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งก็สว่างขึ้นเล่มเท่าเล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบจุดไฟสว่างสวัยมันก็โอ้ยยิ่งมากแล้วธรรมะนี่ให้ต่อกันต่อยอดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่เผยช่วยเผยแผ่ความดีให้ธรรมะเป็นทานต่อกันจากเราปากต่อปากจากเราแล้วก็ ต่อให้คนนั้นเหมือนต่อเทียนให้คนนั้นคนนั้นนะหลายหลายคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านโลกนี้มันจะมืดอยู่แค่ไหนนี่โลกมันมืดเข้าไปแล้วโลกมันคือความมืดช่วยกันทุกคนนี่จุดไฟคือธรรมะคือแสงสว่างในใจของเราคนนั้นก็มีธรรมคนนี้ก็มีธรรมในดวงใจถ้ามีกันหมดทุกคนใครว่าจะดีไหมถ้ามีเมตตากรุณาด้วยกันทุกคนจุดแสงสว่างคือธรรมะไว้ในใจทุกคนคนนั้นก็มีคนนั้นก็ดีคนดีด้วยกันทุกคนเห็นหน้ากันมองหน้ากันก็ยิ้มก่อนไม่ใช่เห็นหน้ากันแล้วก็ทำท่ารังเกียจกันอย่างนี้นะไม่อยากมองหน้ากันรังเกียจกันถ้าเรามีธรรมะเมตตาเห็นแล้วเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ให้คือการยิ้มยิ้มคือการให้คือเมตตาเป็นมิตรต่อกันยิ้มนี่เป็นมิตรต่อกันนะถ้าไม่มีการศัตรูก็เห็นกันแล้วก็เขาจะพูดยังไงพูดยังไงกันมึงกูนั่นนี่ก็มีแต่จะเข้าห้ามหันกันวาจาก็พูดไม่ไพเราะตั้งแต่พูดแต่กิริยามารยาทมันก็เป็นศัตรูกันเราอยู่ด้วยกันมองกันเป็นมิตรอย่ามองกันเป็นศัตรูแล้วให้ต่างคนต่างให้หยิบยื่นอะไรสิ่งดีๆให้กันให้อย่างน้อยๆให้กำลังใจกันให้ความเอ็นดูกันให้ความเมตตากรุณาสงสารกันนี่เป็นพื้นฐานก็อย่างที่ว่าถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนเป็นมิตรกันเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างสายธรรมกายว่าเขาเรียกว่าพุทธศาสนายนวสุบาจิกาเลยกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมันมีคำพูดสำนวนพูดกัลยาณมิตรมีคำหนึ่งคำที่สองก็เรียกว่าญาติธรรมรู้อะไรก็เป็นญาติธรรมกันหมดนั่นแหละเป็นญาติธรรมอย่างนี้นะกัลยาณมิตรอะไรทั้งเนี้ยมันไม่หนีไปจากนี้ถ้าเป็นญาติกันเป็นมิตรกันเห็นกันช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ให้ต่างคนต่างให้คนนี้ก็ให้หยิบยื่นให้คนนี้ก็ให้คนนั้นคนนี้ก็ต่างคนต่างมีให้น้ำใจกันเป็นมิตรต่อกันเขาเรียกว่าเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกจะโยกันอย่างผาสุกสันติสุขสันติภาพนี้เมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกเท่านี้แหละถ้าหากว่าเราเข้าใจเราเชื่อปฏิบัติอยู่ในหลักคำสอนของพุทธศาสนาเราก็จะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเพื่อจันโลงโลกนี้ให้มันเกิดสันติสุขทวงโลกนี้ไม่ให้มันวิ่งเร็วเกินไปมันจะรีบวิ่งลงเหวไปตกเหวเหมือนรถวิ่งเร็วๆนี่นะถ้าไม่มีเบรกเนี่ยอันตรายเดี๋ยวมันจะไปลงเหวลงข้างทางวิ่งเข้าชนต้นไม้ข้างทางรถมันก็มีเบรกเหมือนกันนะมีเบรกถ้าไม่มีเบรกโอ้ไม่กล้าไปหรอกออกถนนเนี่ยรถเขาก็มีเบรกเอาไว้ทีเนี้ยธรรมะนี่ท่านว่าเหมือนกับเบรกพวกเราทั้งหลายทุกคนปฏิบัติธรรมะนี่เบรกใจเอาไว้นะเมื่อมันคิดไม่ดีมันอยากด่าคนโน้นมันอยากตัดเชื้อมันอยากจะพยาบาทคนนั้นหรอพอมันคิดขึ้นมาเบรกสติคือสตินี่แหละเรียกว่าเบรกนะสติมาก่อนโอ้ยคิดก่อนจึงพูดจึงทำอย่างนี้รู้ก่อนสติมาก่อนปลอดภัยเรียกว่าเบรกพอคิดได้แล้วคิดได้ไม่ดีแล้วอ้าปากขึ้นแล้วก็ค้างไม่ต้องพูดอะไรต่อไปหยุดเหมือนเบรกรถมันจะออกจากถนนเขาก็มีเบรกไว้มันก็ปลอดภัยเราทุกคนนี่เหมือนร่างกายของเรานี่ถ้าใช้ให้เป็นเหมือนเราปฏิบัติธรรมมีสติไม่ว่าจะอยู่คนเดียวทำมันคิดอะไรไม่ไปตามทำนองความกับเบรกเอาไว้ซะบ้างอย่างนี้อย่ามันอยู่กับเพื่อนกับฝูงไม่ถูกอกถูกใจอะไรก็ห้ามใจเอาไว้อย่าตามอารมณ์ตัวเองนะเบรกเอาไว้ปัญหามันก็น้อยลงได้อยู่สบายสบายกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายอยู่สบายชีวิตนี่โอ้ยปลอดภัยที่สุดธรรมะสอนให้สบายนะถ้าใครรู้จักธรรมะอยู่สบายสบายชีวิตไม่ทรมานตนเองเนาะเอาอย่างนี้ละเอาแค่นี้ก่อน
ขอบคุณครับ soThe five precepts is the foundation. This is a place of safety. Practicing Dhamma, this is, we want to talk about daily life practice. Every single day, we use things like these four requisites, such as we eat food, we need medicines, we have our clothing and dwelling places, so we depend on these things in our daily life. This is our daily life practice. So now we, we live in the world, we want to live in the world safely. We talk about this body, wanting to have bodily happiness. This is the body is just the four elements of earth, water, fire, wind. That is our body. That's the Rupa Kanda. The food we eat each day and take into our body, say if we have one or two or three meals, just this is enough for the happiness of the body so we can keep breathing, we can keep our health together and so on. But in our daily life, we try to eat the correct food, we try to eat the good food every day, if we eat even three meals a day. But if we just eat and we don't really, we just keep the body going, but we don't practice, we don't do anything else, this is one type of person. Another type of person is going to also cultivate the food for the heart. So the body is the four elements, but the heart is the consciousness element, and that is not self. It has feelings. It moves in various ways. Say, if you talk about at the time of death, when the breath stops, the body or the Rupa Kanda is free of consciousness. It doesn't have breath. It doesn't have consciousness. It can't eat anymore. So a dead person has no consciousness. If our heart is not good, then our speech is not good. Our actions are not good. If there's no sense of having virtue and our speech and actions following along are unwholesome. And this is something where we haven't been giving food to the heart. And we're going to, if we're interested in, say, creating issues for people and getting back at others, trying to get revenge for various things others may have done for us, this is what we call blameworthy. And so we're just looking outside. We're not looking in at ourselves. We're not seeing our own heart. So try to not just look outside, try to see your own heart. The Dhamma, when we practice Dhamma, this means to clean the heart, brighten it, bring it to peace. Evil or unwholesome things, that's darkness. When we start to get out from craving, that's not darkness, that's brightness. So from darkness to light, the brightness comes from darkness. So if the heart is dark and murky, we can actually brighten it. We need to light a candle for it. This is a simile for the heart. So with Dhamma, the heart will be cool and clean. With the Kilesa, with the mental obscurations and defilements, it'll be dirty. So we need to use water, Dhamma water, for washing the heart, for purifying the heart. Water washes dirty things. Dhamma and goodness, we need to limit the sense of the unwholesome that arises in the heart. Every day, our heart is with us. Every day, our mind is with us. If we think about the body, we have to bathe every day. If we bathe every day, we'll be at ease. We'll have comfort. We'll have purified our body of dirtiness. Say, if you don't bathe every day, it's not too long before others aren't going to want to be around us. And before long, we won't even be able to be in society. The body just gets worse and worse. It's dirty. It's smelly. It's not at all pleasant. It disturbs others. So this type of dirty person is what's known as Ducharitta, or the unwholesome and unskillful person. Then you have the Sucharitta, or the wholesome person. This is the one who has cleanliness, which is Sila, the Sila Dhamma. So people who like to clean their heart, this is virtue. This is Sila. It's like bathing the body every day. We need to keep the heart purified with merit and virtue. We do this in our daily life practice with things like chanting, doing our duties in the monastery, doing our meditation, and so on. Over time, the heart will be very clean. It will be able to get out from greed, hatred, and delusion. So this is just a simile. The heart is like water. Water is cool. The kilesa, the defilements, are like fire. So the Dhamma is coolness. Metta is coolness. Metta is like cool water for the heart. The defilements are like fire in the heart. So clean body, clean heart. The heart has Dhamma when it's clean. Train in this. Cultivate goodness. Purify the heart. Practice metta often. A clean world will be dependent on Dhamma and the refraining from bad actions or unwholesome actions, and trying to restrain our character from becoming more bad or unwholesome. And we will have the character of one who likes to fix things rather than create more issues. So this is difficult to do, but it's not beyond our ability. So there's selfish, there's say the character of self, the selfish person, and there's the one who has a lack of selfishness. If one is selfish, there's no happiness, there's no coolness there. If there's not that sense of selfishness or only seeing for oneself, then there'll be a natural ability to help one another and eventually help society. We're all part of society. Our body and mind exist in society. So we work to purify our body, speech, and mind through making the mind clean. And then with a clean mind, then each day our body and speech will follow suit with that. So merit, the sense of punya or boon, is food for the heart. We need to eat this food every day. So we eat food for the body. If we just eat food for the body and forget the food for the heart, then there'll be that sense of lack of essence. There won't be much happiness on the inside. But if we regularly eat the food for the heart, then we will have piety. We will have rapture. We will be happy. We might even be happy for many days at a stretch. And our speech will have the quality of metta with it. When we have a lot of food for the heart and the heart is full, we will naturally be very, very forgiving with each other and we won't hold things against each other. Each day, say today and tomorrow, we go to all sorts of places. We see all sorts of things. We interact with all sorts of people. And our heart, our mind, as we interact with people, it's good to remind ourselves that all people love life. This is one way we cultivate metta for one another, is that all people love life. And so even if maybe somebody has wronged us, we learn to give forgiveness and we don't hold a grudge against somebody. We don't try to get back at people. We don't have a sense of trying to get revenge from people. Everybody wants to be happy. And so with this recollection, then we do no harm to one another. If we live like this, quality of life will be much better. We'll be more at ease in our daily life. Food for the heart is merit. Every day we need to consume this. And we will have gladness, a sense of development, a sense of progress in our practice. And we will get better and better. It'll get to the point where it's not at all ordinary. If we practice like this for many years, that will lead to a sense of maturity, like a tree which gains full maturity and it can be used for its full benefit. So for us and for society, there will be that benefit. And the people who keep developing in this way will become a refuge unto themselves in the Buddhasasana. So you'll be one who actually starts to protect and uphold the Buddha's dispensation. And then we will be one who lives and abides within the teaching, within the practice. And the fruits, we can actually get to the highest fruits in our life. This will be truly auspicious. The Buddha taught us to be a refuge to ourselves. Someone who is a refuge to themselves is truly rare in the world. When we have this idea of relying on Buddha Dhamma Sangha, and really it's pointing to being a refuge unto ourselves. When we can truly rely on ourselves in this way, we will be cool, we'll be at ease. Buddhism is the religion of coolness and ease. It's the religion of being very calm. If we only rely on other people and we're not able to rely on ourselves, if we're only reliant on other people helping us, other people doing things for us, we're going to set ourselves up for disappointment. And in the end, we won't be able to be of much benefit. And we get more and more disappointed, the merit's all gone. So we need to come back to that sense of being a refuge to ourselves, developing sila, developing virtue. When we develop virtue and sila, our value goes up. The price goes up, you could say. Our value, our inner value goes up. When we, whether we're male or female, husband or wife or partners, the value goes up to the point where we're leaders and upright people and people of truly of value. So if we develop ourselves to a very high level, we could say the goodness is very expensive. But if we're bad or unwholesome people, then we're cheap and our life is cheap. So we have to make the goodness and work for that goodness so that our value goes up. We want to be high quality, high value people. So don't throw away your wealth. there's the wealth of devas. So we've been talking about the wealth of people, high quality people. There's also what we call deva sompat, the wealth of devas. This is what we call hiriyotapa, the fear and shame of wrongdoing. We can do this. If we do this, we're called manusa deva. We're called heavenly human beings. So if we're afraid of evil, we're ashamed to do bad, we don't like to do bad things, then our quality goes up to this deva level. This is one of the treasures that's possible to acquire as a human being. So we protect our inner wealth. We make it higher. We make it to the level of devas who are full of goodness. Thinking of devas, mother and father are like devas. We relate to our mother and father like Brahma. They are the arhats for their children. They have real value because they have unconditional love and all four Brahma Viharas for their children. Parents forget all their happiness to look after their children unconditionally, and they will give anything for their children. So people are high, devas are higher, and when we have these four Brahma Viharas, metta, karuna, mudita, upeka, that's an even higher level. And then the highest level is Nibbana, or the level of the fully enlightened being. We all have this as a potentiality inside of us, and it really depends on practice. If we practice a little, we'll have a little bit of happiness. If we practice a lot, we're going to have a lot of happiness. Again, the Dhamma is like water. It's like water for purifying the heart. And also, if we don't feed the heart, that just leads to sorrow and sadness. If we have a heart that's like pure water, then we're not poor. This is the Dhamma. It comes from practice. It's the practice for happiness. The Dhamma is like water. So may you all practice. May you all practice to reach happiness and these high Dhammas. The Dhamma is brightness. May you be bright and happy. So light that inner candle. You have 2, 3, 4, 5 candles. It'll be very bright on the inside, and it'll help you find this treasure of wealth. So help spread the goodness, light the candles. And if we say our wealth, our value, our personal value will go up. Are we worth $1,000? Are we worth $10,000? Are we worth $100,000? Are we worth, we might even be worth $1,000,000. But if we're infatuated with the world, that's just darkness. So we need to help each other out. We need to help each other become bright. Do this goodness every day. The Dhamma is in the heart of everyone, so it will help us to feel good and to see clearly, and to not take advantage of others. With Dhamma, we have metta, we have goodwill, we will have friends. And this is like when we have friends, when we're friends with people and they aren't enemies. If we're enemies with people, or if we're at odds with each other, we can't speak with each other. So this all comes from our actions, and we need to have that sense of metta in order to not be enemies. We want to look at each other with kindly eyes, like friends, smile at each other, do little good deeds and helpful little actions for each other, and give encouragement, help each other out. Then we'll have that sense of being kalyanamitta, or beautiful friends. So Buddhist lay people, upasakas, upasikas, it's good to be kalyanamitta. This is one word. The other word is yati dhamma, which is to be like relatives in the dhamma or related by dhamma. So we are dhamma friends, dhamma relatives, getting on in all ways. Metta is a dhamma for the world, and it's a dhamma for helping us to be more at ease and happy and free from the illness of sorrow and sadness. So if we just go touring around the world, it can be dangerous. It can be dangerous. If we go touring around the world in a car, then we have to make sure the brakes are working well. If we have a car with brakes, then we can tour around and we'll be fairly safe. The Dhamma is like having brakes. So the sati is like having brakes. Mindfulness is like having brakes in our heart. So we think before doing. We caution ourselves before doing anything by way of body and speech. If we know what we're about to do and we have mindfulness, then we'll have some safety breaks for the heart. Sila is like having breaks, and having breaks leads to safety. When we caution ourselves, each day we need to learn to use mindfulness in order to look after our personal breaks. So it'll stop the heart from doing any sort of harm. Even if there's an internal negative intention, then having mindfulness will stop us from doing any sort of harm. So it will lead to ease, whether we're eating, sleeping, mingling with each other. The Dhamma is the teaching to be at ease and not to torture one another.
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยอายุด้วยวรรณะสุขภละทุกที่ภาราติการทุกท่านทุกคนเทอญ
In conclusion, may you all develop in Dhamma to the highest point. May you all have all good blessings and long life. May you develop Dhamma for your whole life. And may you have all good things. May you be well.